Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi, nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Jumatano ya tarehe 23 mwezi March mwaka 2022, siku ya utabiri wa hali ya hewa duniani. Na kukaribisha tuwe sote, na leo katika mada kwa kina, tutaangazia kikao cha 66 cha kamisheni ya hali ya wanawake duniani kinachoendelea hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa, na hatua zilizopigwa na nchi ya Tanzania katika kusongesha usawa wa kijinsia. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Ushahidi unaonesha kwamba wanawake wengi kote ulimwenguni wanakabiliwa na mateso wakati wa kujifungua. Wanawake wanakabiliana na ukiukwaji wa haki zao, ikiwemo haki ya faragha, maamuzi fasaha na haki ya kuwa na wenza wao wakati wa kujifungua, limesema chapisho la shirika la Umoja wa Mataifa la afya ulimwenguni WHO na programu ya afya ya uzazi HRP. Mateso hayo, kwa mujibu wa utafiti kutoka kwa wanawake wazazi, umeonesha kwamba huenda yakaondoa imani yao kwa huduma za afya, na hivyo kufanya wanawake wachache kusaka huduma za afya kabla, wakati na baada ya kujifungua, hali ambayo inahatarisha afya zao na watoto. Ikiwa leo ni siku ya utabiri wa hali ya hewa duniani, malengo mapya ya Umoja wa Mataifa yaliyotangazwa leo yanataka katika miaka mitano ijayo kila mtu kote duniani alindwe kwa kupewa tahadhari ya mapema dhidi ya ongezeko la hali mbaya ya hewa na mabadiliko ya tabia nchi. Kupitia ujumbe wake wa siku hii, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelitaka shirika la Umoja wa Mataifa la utabiri wa hali ya hewa duniani WMO kuongoza juhudi na kuwasilisha mpango wa hatua za kufikia lengo hilo kwenye mkutano ujao wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi utakaofanyika Novemba nchini Misri. Na baraza linalosimamia shirika la kazi la Umoja wa Mataifa ILO limepitisha azimio kuhusu uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine kwa mtazamo wa mamlaka ya shirika hilo la kazi duniani. ILO imetoa wito kwa Urusi kusitisha mara moja na bila masharti uvamizi wake, kuondoa wanajeshi wake kutoka Ukraine, kukomesha mateso ambayo inawasababishia watu Ukraine, pamoja na kujiepusha na tishio lolote la kinyume cha sheria au matumizi ya nguvu dhidi ya mwanachama yeyote, na kuzingatia azimio la amani kulingana na mkataba wa Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukran sana Arnold Kayanda, na hapo baadaye ni mashinani na tutasikia msaada wanaopatiwa wakimbizi wa Ukraine walioko nchini Poland. Usibanduke.
Na hii idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
So, Dr. umewadia wasawa mada kwa kina. Na kama nilivyokudokeza hapo awali, leo tunarejea hapa kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa, ambapo kikao cha 66 cha kamisheni ya hali ya wanawake duniani kimeingia wiki ya pili. Mwaka huu maudhui ni mabadiliko ya tabianchi, mazingira na upunguzaji wa hatari ya majanga, usawa wa kijinsia ni kitovu cha suluhu. Wawakilishi kutoka nchi wanachama wanashiriki mkutano huo unaofanyika ana kwa ana na kwa njia ya mtandao. Miongoni mwa washiriki hao ni Tanzania, ambayo inawakilishwa na Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, ambaye ameketi na Flora Nducha wa idhaa hii ya Kiswahili kujadili masuala mbalimbali ya usawa wa kijinsia Tanzania, na anaanza kwa kueleza ujumbe aliokuja nao kwenye mkutano huo.
Kwa kweli ujumbe tuliokuja nao ni mpana, lakini ni mahususi wa taarifa njema duniani kwamba sasa Tanzania tunaye rais mwanamke, rais shujaa, anaitwa Samia Suluhu Hassan. Na tukiunganisha na maudhui ya mkutano huu, tumekuja kusimulia mambo mazuri anayoyafanya kwa wanawake na wasichana wa Tanzania, hasa katika kupambana na masuala ya kudhibiti athari za mabadiliko ya tabia nchi katika maisha ya wanawake na wasichana. Wadhibiti vipi? Wajikinge vipi? Wafanye nini ili kwanza waendelee kiuchumi? Ameona kwamba usawa wa jinsia wa kweli utakuja pale mwanamke akiwezeshwa kiuchumi. Ameendelea pia kuhakikisha sera, miongozo na mikakati iliyopo kuwepo awali inafanyiwa mapitio, ihuishwe, iendane na wakati wa sasa. Lakini kuna mikopo ya dirisha la posta, ameimarisha eneo hilo. Kwa hiyo tumekuja kuambia ulimwengu kwamba tunaye rais ambaye amedhamiria kuhakikisha usawa wa kijinsia unatimia Tanzania, kuanzia pale walipofikia waende mbele zaidi.
Hayo ni mawazo mazuri kwa sababu ni mkakati. Lakini unaweza kusema mpaka sasa Tanzania imefanikiwa kiasi gani katika kutekeleza ajenda hii ya usawa kijinsia?
Kwa kweli tumefanikiwa kwa sababu mpaka sasa hivi tunazo sheria mbalimbali na sera na miongozo mbalimbali ambayo inazungumzia hili swala la usawa wa kijinsia. Naweza nikasema vitu vichache hapa. Katiba yetu ya taifa letu la Tanzania ya mwaka 1977 imeongelea wazi kuzingatia masuala ya usawa wa kijinsia, ambapo imetaka 30% ya wabunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wawe ni wanawake, na hapa ndio dhana ya viti maalum inapoanzia. Lakini katika vile viti 10 ambapo rais uteua wabunge watano, yani 50-50, lazima wawe wanawake, na mimi ni zao la hiyo takwa la katiba. Lakini tumefikia mahala pazuri sana ukija kuangalia sheria zetu na sera zetu kwa pande mbili za nchi, maanake naongelea na Zanzibar pia. Katika masuala ya uwezeshaji wa wanawake zimehimiza, kuna hivyo vipengele viko mle ndani vimetajwa. Lakini rais amekwenda mbele, ameona kwamba ili tusonge mbele wizara kabisa aitengeneze hii ambayo mimi amenipa ni isimamie ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Kwa hiyo ni hatua ambayo pia tunajivunia. Lakini utashi wa kisiasa hivi sasa katika vyama mbalimbali, watu wote wanaongelea usawa wa jinsia. Hii ni hatua tuliyoifikia. Lakini ukija kuangalia tumefikiaje, wanawake wa bunge kwa upande wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, takribani 37% mawaziri ni wanawake. Hii ni hatua kubwa, maana rais anazingatia haya, anajali, anawateua wa kutosha waingie mle. Na sio tu wameteuliwa kama mawaziri, wanaongoza wizara kubwa, yani za kimkakati za maendeleo zinazohusu pia wanawake. Ukija kwenye mambo ya nchi za nje, ukija kwenye afya, ukija kwenye maendeleo ya jamii, ukija kwenye masuala ya utumishi wako. Kwa hiyo unaona kwamba tunapiga hatua. Lakini ukija kuangalia majaji wanawake tunao 39%. Ukija wabunge wanawake kwa ujumla wake tumefika 36%, madiwani 29.9%. Lakini ukija pia Zanzibar, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar haiko nyuma na yenyewe, wanawake wanapewa kipaumbele, ambapo sasa wabunge wanawake katika baraza la wawakilishi wako 38%, huku mawaziri wakiwa 33%. Kwa hiyo unaweza ukaiona inchi inakwenda mbele katika kuzingatia usawa wa kijinsia kuanzia kwenye katiba yetu, kwenye sera, kwenye miongozo na kwenye mikakati ya utekelezaji. Masuala ya manunuzi za zabuni zinapotangazwa za serikali, tayari kanuni zimerekebishwa. 30% za zabuni lazima zichukuliwe na wanawake. Kwa hiyo tunakwenda kwenye uwezeshaji wa wanawake wafanya biashara, ili zabuni zikitokea katika mwaka mzima tunaangalia 30% wanawake walizichukua, walizishinda, waliwezeshwa, wamepewa uwezo wa kuingia huko, ndio hii mikopo, ndio hizi semina na uwezeshaji mwingine wa namna hiyo. Lakini naweza nikasema kwamba taasisi mbalimbali za kifedha nchini Tanzania zimeambiwa zihakikishe kwamba zinatekeleza huduma zao kuwafikia wanawake wengi zaidi. Kama ni mikopo ya kibenki au taasisi, je, wanawake wamepata kiasi gani? Na kikubwa ni kwamba Mheshimiwa Rais mwenyewe ni kinara katika kuhakikisha ana track maendeleo ya wanawake kiuchumi, kwa sababu walikuwa wamebaki nyuma sana, na ndipo hapo msingi wa kukosekana kwa usawa wa kijinsia na unyanyasaji katika masuala ya wanawake.
Tukija hapo hapo katika usawa wa kijinsia, ni mpana, una mambo mengi. Bado Tanzania ina sheria ya ndoa ya mwaka 1971. Hii kidogo imekuwa na utata na tatizo, kwa sababu kisheria mtoto wa miaka 14 anaweza pewa idhini ya kuolewa, lakini huyu bado ni mtoto, yuko chini ya miaka 18, na imekuwa ikipigiwa kelele badilisho. Kigugumizi kipo wapi ili kuhakikisha sheria hii inaondolewa?
Kweli sheria hii imekuwa ikijadiliwa na jamii na wadau mbalimbali kwamba ni changamoto. Nadhani huko mwanzo ilipowekwa pia dhana ilikuwa ni kwamba katika mazingira fulani fulani iweze pengine kutumika, lakini kadri ambavyo imekuwa ikitumika nadhani imetoka kwenye ule mstari uliokusudiwa, na ndipo changamoto zinapoanza. Sasa utakumbuka kwamba kumetokea sheria ya elimu pia imekuja ikasema kwamba mpaka ufikishe miaka 18, na sheria pia ya watoto imekuja mpaka miaka 18. Kwa hiyo kilichotokea hapo, serikali ni sikivu, imeyapokea yakapelekwa mahakamani, yakaangaliwa, kisha mahakama ikaleta bungeni, bunge likaielekeza serikali kupitia wizara husika, sasa ndio yanafanywa kazi ili kusudi maoni ya wananchi yaje yakusanywe baadaye, ile wizara itakuja kutoa taarifa yake sasa kufuatia hicho ambacho kilikuwa kimeshaanza. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba mchakato unaendelea kufanywa kazi, tusubiri kwenye taratibu zingine ili iweze kukamilishwa mchakato kufanywa kazi na majibu kuletwa. Kwa hiyo wananchi wasubiri tu, si kwamba serikali haifanyi kazi
ama inafanyia kazi.
Shukrani sana Dorothy Gwajima na Flora Nducha kwa sehemu ya kwanza ya mazungumzo hayo. Kwa sehemu ya pili, kufahamu changamoto zinazolikabili taifa hilo kufikia usawa wa kijinsia, ushirikishwaji wa wanawake na malengo ya siku za usoni. Usikose sehemu ya pili ya mahojiano hayo Jumatano wiki ijayo. Na sasa ni mashinani, tumsikilize Christina Goyer ambaye ni mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR nchini Poland, akiwa Warsaw, mji mkuu wa Poland, na anaeleza msaada wanaotoa kwa wakimbizi wa Ukraine wanaoingia nchini humo ambao ni zaidi ya milioni 2 mpaka sasa.
We here in front of the
Tuko hapa kwenye kituo cha uandikishaji wakimbizi kwa ajili ya kuwapatia fedha. UNHCR imekianzisha ili kusaidia familia za wakimbizi wa Ukraine walio katika mazingira magumu na wanahitaji usaidizi wa kifedha. Zaidi ya hayo, tunajaribu kutambua wasifu wa wale walio hatarini zaidi na familia zilizo hatarini zaidi ili kuhakikisha wanapata huduma za ulinzi na ushauri nasaha. Tunashirikiana na watendaji mbalimbali walio katika eneo hili, hasa mamlaka za mitaa hapa Warsaw, mamlaka za wilaya, na kwa ujumla zaidi tunashirikiana na mamlaka kuu ya serikali ya Poland ambayo imeonyesha msaada mkubwa kwa wakimbizi kutoka Ukraine.
Shukrani sana Christina Goyer na kila laheri UNHCR katika juhudi za kuwasaidia wakimbizi.
So if you leave me, I call you. Bagala mishia. Na sitiwezi kabisa.
Na kufikia hapa ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org mkwaju SW. Pia kwenye Twitter at habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi. Kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
You got the man down.